VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้1ในทีมงานตั้งรัฐบาลใหม่ของนายโดนัลด์ทรัมป์ลาออกจากคณะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงบุคลากรการประท้วงนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปล่าสุดนักเรียนตามโรงเรียนในกรุงวอชิงตันร่วมกันต่อต้านศาลฮ่องกงห้ามส.ส. 2คนทำหน้าที่หลังจากที่ทั้งคู่ปฏิญาณตนสนับสนุนการมีประเทศฮ่องกงนอกจากนั้นครับหน่วยงาน Freedom House เปิดเผยรายงานเกี่ยวกับเสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ลดลงทั่วโลกช่วงข่าวสุขภาพวันนี้ครับเป็นเรื่องการพัฒนาวิธีต่อสู้กับเชื้อโรคที่ดื้อยาโดยใช้สารที่หลั่งออกมาจากหนอนท้ายสุดอย่าลืมติดตามวิธีระบายความรู้สึกผิดหวังครั้งใหญ่ของชาวนครนิวยอร์กเมื่อนายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่าลืมติดตามครับครับสื่อรายงานว่าความพยายามตั้งรัฐบาลใหม่ของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐหลังชนะการเลือกตั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกำลังเกิดขึ้นท่ามกลางสิ่งท้าทายหลายประการนะครับล่าสุดไมค์โรเจอร์สผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวกรองหนึ่งในคณะทำงานจัดตั้งรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ลาออกเขาเป็นผู้ใกล้ชิดกับคริสคริสตี้ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คนสนิทของโดนัลด์ทรัมป์นะครับนายโรเจอร์ซึ่งเป็นอดีตส.ส.ริพับลิกันจากรัฐมิชิแกนนั้นมีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งคณะทำงานที่ปรึกษาด้านความมั่นคงในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้และเป็นที่น่าสังเกตว่าบุคคลใกล้ชิดกับนายคริสคริสตี้หลายคนถูกถอดออกจากคณะทำงานการตั้งรัฐบาลใหม่ในช่วงนี้ครับและนอกจากนั้นหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่านายแพทย์เบนคาร์สันก็ได้ปฏิเสธคำเสนอให้เขาร่วมในคณะรัฐมนตรีของนายโดนัลด์ทรัมป์ในตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขอีกด้วยนะครับศัลยแพทย์เบนคาร์สันนั้นเกษียณจากการทำงานแล้วเขาเคยทำงานด้านการผ่าตัดสมองและเป็นคนแรกๆซึ่งเป็นนักการเมืองของพรรครีพับลิกันที่ออกมาประกาศสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นตัวแทนของพรรคในการชิงชัยกับนางฮิลลารี่คลินตันจากเดโมแครตนะครับการจัดตั้งรัฐบาลของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่นั้นมีกำหนดให้เสร็จสิ้นทันวันที่20มกราคมซึ่งเหลืออีกเพียงไม่กี่อาทิตย์เท่านั้นนะครับวันที่20มกราคมนั้นจะเป็นวันที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักเรียนชั้นมัธยมปลายเกือบ 1,000 คนในเขตกรุงวอชิงตันเดินขบวนที่นครหลวงของสหรัฐเพื่อต่อต้านนายโดนัลด์ทรัมป์กลุ่มนักเรียนจากสมาคมสิทธิมนุษยชนของโรงเรียนวูดโรว์วิลสันไฮสคูลในกรุงวอชิงตันระดมผู้ร่วมสนับสนุนการเดินขบวนผ่านสื่อออนไลน์และรณรงค์ให้นักเรียนโรงเรียนอื่นๆงดการเข้าเรียนมาร่วมแสดงพลังกับพวกตนนะครับแม้ว่านักเรียนเหล่านี้จำนวนหลายร้อยคนนั้นจะยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งพวกเขาต้องการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในครั้งนี้ VOA ได้สัมภาษณ์นักเรียนหลายคนนะครับและผู้หนึ่งได้กล่าวว่าตนนั้นอยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนายโดนัลด์ทรัมป์และต้องการแสดงจุดยืนว่าเยาวชนแห่งกรุงวอชิงตันดีซีนี้ต่อต้านนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับและในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเดินขบวนตามเมืองใหญ่ๆหลายแห่งเช่นมหานครนิวยอร์กนครพอร์ตแลนด์เมืองฟิลาเดลเฟียและซานฟรานซิสโกเป็นต้นนะครับหลายแห่งมีผู้ร่วมต่อต้านหลายพันคนครับและสำหรับเดือนมกราคมปีหน้าก็เริ่มมีการรณรงค์ให้มีผู้ร่วมมาเดินขบวนต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์แล้วโดยที่กลุ่มที่จัดตั้งการเดินขบวนที่ชื่อว่า Women's March of Washington ได้เปิดหน้า Facebook และมีผู้แสดงความจำนงเข้าร่วมแล้วกว่า 80,000 คนนะครับ อย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวในการสัมภาษณ์ออกโทรทัศน์เมื่อคืนวันอาทิตย์ว่าชาวอเมริกันนั้นไม่ควรที่จะกลัวการเป็นประธานาธิบดีของตนและเรียกร้องให้คนในประเทศร่วมกันสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอเมริกานะครับและที่เกาะฮ่องกงรับสารของฮ่องกงสั่งไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2รายเข้าทำหน้าที่หลังจากที่ทั้งสองคนปฏิญาณตนว่าจะสนับสนุนประเทศฮ่องกงซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าต้องการแยกฮ่องกงออกจากจีนนะครับการตัดสินของศาลในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่หน่วยงานด้านนิติบัญญัติของปักกิ่งเตือนฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าให้ไปจัดการกับภัยคุกคามต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศซึ่งถือว่าเป็นการแทรกแซงที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนักนะครับศาลสูงของฮ่องกงตัดสินในเวลาต่อมาว่าคำปฏิญาณของส.ส. 2คนนี้ซึ่งก็คือซิกสตัสเหลียงและย่าไว้ชิงนั้นละเมิดต่อกฎหมายในฮ่องกงทั้งสองคนนั้นได้รับเลือกตามกระบวนการประชาธิปไตยให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติของฮ่องกงตั้งแต่เดือนกันยายนเช่นเดียวกับส.ส. อีก4คนที่สนับสนุนให้ฮ่องกงมีสิทธิ์ปกครองตนเองมากขึ้นจากจีนนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับรายงานของ Freedom House ซึ่งเป็นองค์กรของสหรัฐที่ศึกษาวิจัยด้านนโยบายและเสรีภาพในประเทศต่างๆทั่วโลกระบุว่าเสรีภาพด้านการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกลดลงเป็นปีที่6ติดต่อกันจากการที่รัฐบาลประเทศต่างๆสอดส่องติดตามการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการสื่อสารของผู้คนมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการควบคุมที่รุนแรงถึงขั้นปราบปรามและจับกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในช่วง2ปีหลังนี้ครับผู้สื่อข่าวสลาติก้าโฮกมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
รายงานชื่อ Freedom on the Net 2016ของหน่วยงาน Freedom House ดังกล่าวระบุว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศเอสโตเนียไอซ์แลนด์และแคนาดามีเสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตและได้รับความคุ้มครองเรื่องความเป็นส่วนตัวมากที่สุดในโลกในขณะที่ประชาชนในประเทศจีนซีเรียอิหร่านเอธิโอเปียอุซเบกิสถานและคิวบาถูกคุกคามมากที่สุดโดยคุณเอเดรียนชาบาสเจ้าหน้าที่ของ Freedom House ชี้ว่าประชาชนของจีนและอิหร่านถูกควบคุมเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกันและรัสเซียก็กำลังก้าวไปในทิศทางเดียวกันครับ
What the likes of China and Iran have in common is an attempt to gain control over the online sphere within their own countries. And I think we see Russia going towards that direction.
เมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลกรุงมอสโกได้ใช้บทลงโทษสูงสุดเป็นครั้งแรกภายใต้กฎหมายที่มุ่งควบคุมเรื่องการแสดงออกทางการเมืองโดยไม่ใช้ความรุนแรงรวมทั้งยังมีกฎหมายอื่นๆที่จำกัดความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการแสดงออกด้วยโดยเจ้าหน้าที่ของ Freedom House ผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่าได้มีการบังคับใช้กฎหมายอีกฉบับหนึ่งในรัสเซียเมื่อปีที่แล้วซึ่งส่งผลในทางลบต่อธุรกิจต่างๆที่ดำเนินการอยู่ในรัสเซียรวมทั้งเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งนี้เพราะว่าข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เฉพาะในรัสเซียเท่านั้นเองครับสำหรับในสหรัฐซึ่งมักส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนเสรีภาพของการแสดงออกนั้นรายงานของ Freedom House ชี้ว่าติดอันดับที่4ในแง่ของการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
This was due to the passage of the USA Freedom Act which places some limits on the bulk collection of users' metadata.
Now in previous years คุณเอเดรียนชาบาสอธิบายว่าเรื่องนี้เป็นผลมาจากกฎหมาย USA Freedom Act ที่จำกัดการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้หรือที่เรียกว่า metadata โดย NSAซึ่งเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองของรัฐบาลกลางสหรัฐครับในส่วนของประเทศไทยนั้น Freedom House ระบุว่าถูกจัดอยู่ในประเภทที่ไม่มีเสรีโดยสำหรับปี2559นี้ประเทศไทยได้คะแนนรวมเกี่ยวกับเสรีภาพของการใช้อินเทอร์เน็ตและการปกป้องข้อมูลส่วนตัวอยู่ที่66ซึ่งคะแนนเต็มร้อยถือว่าเลวร้ายที่สุดและมีคะแนนอุปสรรคกีดกันของการเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่10ซึ่งคะแนนเต็ม25ถือว่ามีอุปสรรคสูงสุด ในส่วนของข้อจำกัดเกี่ยวกับเนื้อหานั้น Freedom House ชี้ว่าประเทศไทยได้คะแนน23จาก35โดยคะแนน35จะถือว่ามีข้อจำกัดสูงที่สุดนอกจากนั้นแล้ว Freedom House ยังระบุว่าประเทศไทยมีคะแนนด้านการละเมิดสิทธิของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่33จากคะแนนเต็ม40ซึ่งคะแนนเต็ม40ถือเป็นเกณฑ์สูงสุดของการละเมิดสิทธิของผู้ใช้ครับผมจะประเมินตันสมบูรณ์ VOA Washington
พักสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญปิดบวกนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น54จุดปิดที่ 18,923 ขณะที่ Nasdaqอยู่ในแดนบวกเพิ่มขึ้น57จุดปิดที่ 5,276 และ S&P นั้นกระเตื้องขึ้น16จุดมาอยู่ที่ 2,180 นะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก46สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาพลครับ
ครับต้นทุนการกู้ยืมเงินของรัฐบาลทั่วโลกเพิ่มขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนะครับเนื่องจากนักลงทุนเชื่อกันว่านโยบายของทรัมป์จะเร่งให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งยังเกิดความกังวลว่าข้อตกลงการค้าบางอย่างนั้นอาจถูกยกเลิกนักวิเคราะห์เชื่อว่าประเทศที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวเช่นจีนและอินเดียจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสหรัฐเพราะต้องพึ่งพาการส่งออกสินค้าไปยังตลาดอเมริการายงานชี้ว่าบรรดานักลงทุนต่างเทขายพันธบัตรและเงินสกุลหลักของบางประเทศทำให้เงินสกุลเหล่านั้นมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์และอาจส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังขยายตัวนั้นชะลอตัวลงนะครับผู้เชี่ยวชาญตลาดเงินชี้ว่าแม้นักลงทุนได้ผ่อนคลายความกังวลไปบ้างแล้วหลังจากที่ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าต้องการให้เกิดความปรองดองภายในประเทศแต่ก็ยังคงกังวลต่อความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะยาวหากว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้ทำตามที่ได้รับปากไว้ในการหาเสียงคือการยกเลิกข้อตกลงการค้าหลายฉบับรวมทั้งข้อตกลง TPP หรือ Trans-Pacific Partnership นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Google ประกาศแผนขยายการลงทุนไปยังอังกฤษด้วยการตั้งสำนักงานขนาด 60,000 ตารางเมตรที่นั่นนะครับพร้อมจ้างงานอีก 3,000 ตำแหน่งถือเป็นข่าวดีสำหรับรัฐบาลอังกฤษหลังจากเกิดความกังวลกันว่าเศรษฐกิจอังกฤษจะซวนเซเมื่อออกจากสหภาพยุโรปปัจจุบัน Google มีการจ้างงานในอังกฤษราว 4,000 คนนายสันดาพิชัย CEO ของ Google กล่าวนะครับว่าอังกฤษยังคงเป็นประเทศที่ดึงดูดนักลงทุนแต่การเปิดพรมแดนต้อนรับแรงงานที่มีฝีมือก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันนะครับและสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเครื่องมือในการเหยียดสีผิวเหยียดเชื้อชาติและศาสนาได้เพิ่มวิธีในการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้นั้นถูกละเมิดและสามารถรายงานพฤติกรรมล่วงเกินลักษณะนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับ Twitter ระบุว่าได้ขยายฟังก์ชัน Mute เพื่อให้ผู้ใช้กดเลิกติดตามข้อความจากบัญชีที่ตนไม่ต้องการเห็นไม่ว่าจะเป็นประโยคหรือคำบางคำหรือบทสนทนาบางเรื่องฟังก์ชันที่ว่านี้ยังช่วยในการรายงานพฤติกรรมหรือข้อความที่มีเนื้อหาส่อไปในทางเกลียดชังได้อีกด้วยนะครับครับและขณะที่เศรษฐกิจอเมริกากำลังกระเตื้องอย่างช้าๆก็ได้ส่งผลให้การเดินทางภายในอเมริกาในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าในปีนี้เพิ่มขึ้นที่ระดับสูงสุดในรอบ9ปีนะครับบริษัท AAAคาดการว่าจะมีชาวอเมริกันเดินทางในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ปีนี้เกือบ49ล้านคนเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ราว43ล้าน5แสนคนและเดินทางด้วยเครื่องบินราว4ล้านคนที่เหลือนั้นเป็นการเดินทางด้วยรถไฟและรถโดยสารนะครับในจำนวนนี้คาดไว้ด้วยว่ากว่า1ล้านคนจะเดินทางไกลเกิน50ไมล์จากถิ่นที่อยู่ของพวกเขานะครับ ส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภาคใต้ของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนนะครับผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยดูกในรัฐนอร์ทแคโรไลนาติดอันดับ1มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในภาคใต้ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในรัฐแมริแลนด์และมหาวิทยาลัยเอมอรีในรัฐจอร์เจียนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยรัฐบาล University of North Carolina วิทยาเขต Chapel Hill ติดอันดับ1ตามมาด้วย Georgia Institute of Technology ในรัฐจอร์เจียและ University ofTexas วิทยาเขตออสตินอยู่ในอันดับที่3ครับใครต้องการดูรายงานการจับอันดับมหาวิทยาลัยแบบละเอียดรวมถึงอันดับในภูมิภาคอื่นๆของสหรัฐนั้นเข้าไปดูได้ที่ wsj.com/college-ranking 2016นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สำหรับเรื่องการค้าที่เกี่ยวกับเอเชียนะครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคมปีหน้าและขณะนี้รัฐบาลของหลายประเทศในเอเชียรวมทั้งบรรดานักวิเคราะห์ด้านการค้าก็กำลังจับตามองทิศทางและความชัดเจนด้านนโยบายการค้าของสหรัฐภายใต้การนำของนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างใกล้ชิดนะครับนักวิเคราะห์มีความเห็นอย่างไรคุณจำเนินตันสมบูรณ์จะนำรายงานจากรอนคอเบนที่ส่งมาจากกรุงเทพมานำเสนอให้เราฟังครับ
ครับกระแสการปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าเฉพาะตนและข้อขัดแย้งเรื่องการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนับเป็นข้อกังวลสำคัญสำหรับประเทศในเอเชียขณะนี้นะครับเพราะระหว่างที่หาเสียงนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวหาจีนว่าเข้าแทรกแซงและกำหนดค่าเงินหยวนรวมทั้งขู่ว่าจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนหลาย 10% ด้วยและบรรดานักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ทางธุรกิจก็มองว่าการใช้นโยบายปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าเฉพาะตนของสหรัฐจะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเศรษฐกิจของโลกในวงกว้างด้วยอย่างเช่นคุณตรีพลภูมิวาสนาแห่งบริษัทฮัตตันแคปิตอลพาร์ทเนอร์สชี้ว่าถ้ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ใช้นโยบายกีดกันด้านการค้ากับจีนเรื่องนี้ก็จะมีผลต่อประเทศต่างๆซึ่งเป็นซัพพลายเชนสำหรับการผลิตในประเทศจีนโดยปริยายครับนักวิเคราะห์ชี้ได้ว่าถ้าประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนจริงเรื่องนี้จะไม่เพียงแค่กระทบต่อบริษัทและคนทำงานในอเมริกาเท่านั้นแต่ยังจะจุดประกายสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนขึ้นด้วยเช่นกันเมื่อวันจันทร์บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ Global Times ของจีนประกาศว่าถ้านายโดนัลด์ทรัมป์ทำตามคำกล่าวหาเสียงเรื่องการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนจริงจีนก็จะตอบโต้เช่นกันอย่างเช่นจะยกเลิกคำสั่งซื้อเครื่องบินจากบริษัทโบอิ้งและหันไปซื้อเครื่องบินของบริษัทแอร์บัสแทนรวมทั้งจะยุติการนำเข้าถั่วเหลืองและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐและยอดขายรถยนต์รวมทั้ง iPhone ในประเทศจีนก็จะตกต่ำลงด้วยนอกจากผลกระทบต่อจีนแล้วนักวิเคราะห์มองได้ว่านโยบายอเมริกาเฟิร์สของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งสนับสนุนให้ธุรกิจสหรัฐลงทุนเฉพาะในประเทศนั้นจะส่งผลถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศอื่นๆในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอย่างเช่นถ้าหากนายโดนัลด์ทรัมป์จะใช้มาตรการลงโทษบริษัทอเมริกันซึ่งเอาท์ซอร์สหรือส่งงานบางอย่างไปให้คนงานในต่างประเทศทำแทนเรื่องนี้ก็จะส่งผลกระทบด้านการเงินต่อฟิลิปปินส์เป็นอย่างมากเพราะขณะนี้งานเอาท์ซอร์สต่างๆที่คนงานในฟิลิปปินส์รับทำแทนคนงานในอเมริกานั้นมีมูลค่าถึงราว 10% ของผลผลิต GDP ของฟิลิปปินส์เลยทีเดียวนอกจากฟิลิปปินส์แล้วเกาหลีใต้โดยเฉพาะภาคการส่งออกของเกาหลีใต้และอุตสาหกรรมรถยนต์ก็มีโอกาสได้รับผลกระทบจากนโยบายการค้าใหม่ของนายโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันหากว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐทำตามคำขู่ว่าจะทำการเจรจาใหม่หรืออาจจะยกเลิกข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเกาหลีกับสหรัฐครับนอกจากการตำหนิโจมตีข้อตกลงการค้าและการปฏิบัติด้านการค้าของบางประเทศในเอเชียแล้วข้อตกลงการค้า TPP ที่สหรัฐเจรจาและลงนามกับอีก11ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อปลายปีที่แล้ว และกำลังรอการให้สัตยาบันรับรองจากรัฐสภาของแต่ละประเทศอยู่ก็อยู่ในข่ายที่จะได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันเพราะนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศชัดเจนว่าตนไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงการค้าฉบับนี้อย่างไรก็ตามประเทศที่ร่วมทำความตกลงในข้อตกลงการค้า TPP นี้รวมกันแล้วเป็นตลาดส่งออกสำคัญสำหรับสินค้าจากสหรัฐคือถึง 44% และเป็นตลาดส่งออกของผลผลิตการเกษตรจากสหรัฐถึง 85% ด้วยเช่นกันครับนักวิเคราะห์ด้านการค้ามีความเห็นว่าในขณะที่ข้อตกลงการค้า TPP เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความผูกพันที่สหรัฐมีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกขณะนี้ก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าถ้าสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะถอนตัวจากข้อตกลงการค้า TPP เรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคดังกล่าวอย่างไรเมื่อไม่นานมานี้นายมุสตาฟาโมฮัมเม็ดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซียกล่าวระหว่างการประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าข้อตกลงการค้า TPP จะมีผลในการสร้างงานใหม่ขึ้นถึง1ล้านตำแหน่งและหากไม่มีข้อตกลงการค้านี้ก็คงจะไม่มีการจ้างงานอย่างไรก็ตามในท่ามกลางบรรยากาศของความไม่แน่นอนขณะนี้บรรดานักวิเคราะห์จากองค์กรวิจัยด้านนโยบายทั้งหลายก็ได้แต่เพียงหวังว่าคำประกาศของนายโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งนั้นจะเป็นเพียงถ้อยคำโวหารซึ่งจะไม่แปรเปลี่ยนไปเป็นนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมหลังจากที่เขาเริ่มเข้าทำงานในทำเนียบขาวครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวด้านสุขภาพและการแพทย์มาฝากครับครับทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สกอตแลนด์นะครับกำลังค้นคว้าวิจัยว่าสารที่หลั่งออกมาจากตัวหนอนนั้นสามารถบำบัดแผลและอาจจะมีคุณสมบัติในการต่อสู้กับเชื้อโรคตื้อหยาได้ครับผู้สื่อข่าวเควินอีนอตมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่าให้เราฟังครับ
การใช้หนอนในการบำบัดบาดแผลเป็นเทคนิคการแพทย์ที่ใช้กันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่คำถามว่าหนอนบำบัดบาดแผลได้อย่างไรเป็นเหตุให้นักวิทยาศาสตร์ครุ่นคิดกันว่าตัวหนอนอาจจะมีคุณสมบัติมากกว่าที่คิดกันค่ะ
To our surprise we found that we had excellent antibacterial activity in certain fractions in certain samples of maggot secretions
ดร.ยามนีนายกำรองศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยสวอนซีกล่าวว่าทีมงานแปลกใจมากที่พบว่าสารที่หลั่งออกมาจากตัวหนอนบางตัวมีคุณสมบัติยอดเยี่ยมในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียหนอนสามารถกินหลายสิ่งหลายอย่างเป็นอาหารนะคะแต่ทีมนักวิจัยทีมนี้เน้นศึกษาเฉพาะหนอนที่กินเนื้อเยื่อที่ตายแล้วเป็นอาหารเท่านั้น
The clinical maggot we use which is sterile clean clinical grade
ดร.ยามนีนายกำผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าตัวหนอนในการทดลองรักษาในคนที่ทีมงานใช้เป็นหนอนที่ปลอดเชื้อสะอาดพร้อมในการใช้บำบัดทางคลินิกและกินเนื้อเยื่อที่ตายแล้วเป็นอาหารเท่านั้นจำเป็นอย่างมากที่ต้องยืนยันข้อมูลนี้ให้แก่ผู้ป่วยเพื่อสร้างความมั่นใจค่ะทีมนักวิจัยได้นำตัวหนอนปลอดเชื้อไปใส่ไว้ในจานทดลองแล้วเติมน้ำลงไปค่ะเมื่อเวลาผ่านไปพักใหญ่ตัวหนอนจะหลั่งสารออกมาซึ่งไปผสมอยู่ในน้ำ
The little factories producing all these molecules the antibacterial molecules the antifungal molecule the pro wound healing molecules
ดร.นายกำรองศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยสวอนซีกล่าวว่าหนอนบำบัดบาดแผลเป็นเหมือนโรงงานขนาดจิ๋วที่ผลิตตัวโมเลกุลหลายอย่างออกมาไม่ว่าจะเป็นโมเลกุลต่อต้านเชื้อแบคทีเรียโมเลกุลต่อต้านเชื้อราและโมเลกุลกระตุ้นการสมานตัวของบาดแผลนอกจากจะหลั่งสารที่มีคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้ออกมาแล้วตัวหนอนยังหลั่งตัวเอนไซม์ต่างๆออกมาเพื่อกำจัดเซลล์ที่ตายแล้วจากบริเวณบาดแผลค่ะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสวอนซีทำการแยกโมเลกุลตัวหนึ่งออกมาได้สำเร็จจากสารที่หลั่งออกมาจากตัวหนอนค่ะและตั้งชื่อว่าเซราติซิน
So that's a new hope for a novel new antibiotic that we're hoping to one day find from the maggot secretions
ดร.ยามนีนายกำรองศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยสวอนซีกล่าวว่านักวิทยาศาสตร์ต่างหวังว่าวันหนึ่งจะค้นพบยาปฏิชีวนะตัวใหม่ออกมาต่อสู้กับเชื้อโรคด้วยยาได้และทีมงานกำลังหวังนะคะว่าอาจจะค้นพบยาปฏิชีวนะตัวใหม่ในสารที่หลั่งออกมาจากตัวหนอนบำบัดบาดแผลค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับ มาที่เรื่องราวของสัตว์โลกกันบ้างนะครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าใยแมงมุมและสายกีตาร์มีบางอย่างที่คล้ายคลึงกันคือนอกจากจะสร้างแรงสั่นสะเทือนได้แล้วยังสามารถรับแรงสั่นสะเทือนตามช่วงความถี่ต่างๆได้ด้วยซึ่งแมงมุมใช้คุณสมบัติที่ว่านี้เข้าช่วยการจับเหยื่อนะครับผู้สื่อข่าวเดโบราบล็อกมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพสุภาผลจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษพยายามแสดงให้เห็นว่าแมงมุมใช้วิธีควบคุมความตึงและความเหนียวของเส้นใยของพวกมันในการเพิ่มศักยภาพของประสาทการรับรู้เมื่อมีเหยื่อหลงเข้าไปติดในเส้นใยเหล่านั้นนะครับ
Spiders use vibrations not only from prey which is caught in their web where obviously it's important that they know not only that
something's hit the web คุณเบธ มอร์ติเมอร์นักสัตววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดกล่าวว่าแมงมุมใช้วิธีรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบนเส้นใยซึ่งไม่ใช่แรงสั่นสะเทือนที่ส่งมาจากเหยื่อที่เข้าไปติดใยแมงมุมแต่เกิดจากการควบคุมความตึงของเส้นใยที่แมงมุมกำหนดเอาไว้โดยเฉพาะนะครับนักวิจัยทดสอบเรื่องนี้โดยใช้แสงเลเซอร์ในการตรวจวัดระดับความถี่บนใยแมงมุมในช่วงเวลาต่างๆและได้ใช้วิธีปรับระดับแรงสั่นสะเทือนของเส้นใยของแมงมุมนั้นเพื่อตรวจสอบปฏิกิริยาของพวกมัน
We were able to input our own vibration into the web, move this vibration around to different locations to work out how the spider is able to.
นักสัตววิทยาผู้นี้บอกนะครับว่าจากการคำนวณผลทางคอมพิวเตอร์พบว่าแมงมุมสามารถปรับเปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนบนใยแมงมุมได้ตามใจปรารถนาด้วยการปรับความตึงและความเหนียวของเส้นใยเหล่านั้นไม่ต่างจากการปรับสายกีตาร์เพื่อให้ได้เสียงตามที่ต้องการนักวิจัยชี้นะครับว่านี่คือคุณลักษณะพิเศษของแมงมุมในการออกแบบและใช้ประโยชน์จากวัตถุที่อยู่รอบตัวโดยเฉพาะจากวัสดุที่พวกมันสร้างขึ้นมาเองซึ่งอาจนำมาปรับใช้ในด้านวิศวกรรมและการออกแบบเครื่องมือต่างๆของมนุษย์เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อพลังงานที่อยู่รอบตัวเช่นการทำความเข้าใจถึงแรงสั่นสะเทือนกับความมั่นคงของอาคารต่างๆที่เราสร้างขึ้นรายงานวิจัยชิ้นนี้ระบุด้วยว่านอกจากแมงมุมจะใช้ประโยชน์จากความสามารถที่ว่านี้ในการจับเหยื่อแล้วพวกมันยังใช้วิธีเดียวกันนี้ในการหาคู่ได้ด้วยนะครับกล่าวคือแมงมุมตัวผู้จะส่งแรงสั่นสะเทือนในช่วงความถี่เฉพาะไปให้กับแมงมุมตัวเมียในบริเวณนั้นเพื่อให้แมงมุมตัวเมียรับรู้โดยสัญชาตญาณว่าเป็นรูปแบบแรงสั่นสะเทือนที่ส่งมาจากแมงมุมตัวผู้ตัวไหนและตกลงจะรับแมงมุมตัวผู้ตัวนั้นเป็นคู่หรือไม่นะครับซึ่งจะว่าไปก็คงไม่ต่างจากการที่ผู้ชายเล่นดนตรีเพลงใดเพลงหนึ่งเพื่อให้ฝ่ายหญิงได้รับรู้ความในใจของตนเองนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับส่งท้ายไปกันที่นครนิวยอร์กนะครับคนจำนวนมากแห่งมหานครแห่งนี้เป็นผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตจึงไม่แปลกใจว่าความผิดหวังจึงปกคลุมเกาะแมนฮัตตันและเขตใกล้เคียงหลังโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับหลายคนคงทราบแล้วว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวนิวยอร์กนั้นเดินขบวนประท้วงนายโดนัลด์ทรัมป์และเพื่อเป็นการดูแลจิตใจของกันและกันชาวเกาะแมนฮัตตันและเขตใกล้เคียงที่ใช้รถไฟฟ้าใต้ดินกันเป็นส่วนใหญ่นั้นได้ริเริ่มให้เกิดซับเวย์เทอราปีหรือการบำบัดจิตใจบนรถไฟฟ้าซึ่งมีผู้ริเริ่มคือนายแมทธิวชาเวสจากเขตบรุกลินนะครับเขาเริ่มต้นด้วยการส่งกระดาษชิ้นเล็กๆที่สามารถเขียนข้อความได้และมีกาวติดด้านหลังให้กับชาวนิวยอร์กที่สถานีรถไฟยูเนียนสแควร์หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีผู้คนที่ได้กระดาษเล็กๆเหล่านั้นก็เขียนข้อความระบายอารมณ์และให้กำลังใจกันและกันจากนั้นก็นำไปแปะที่กำแพงกระเบื้องของสถานีรถไฟนะครับข้อความที่เห็นมีตั้งแต่การปฏิเสธด้วย Hashtag Not My Presidentหรือไม่ใช่ประธานาธิบดีของฉันและข้อความที่ให้กำลังใจกันเช่น We stand for peace ซึ่งสะท้อนถึงการยืนหยัดเพื่อสันติภาพ We will overcome หรือเราจะสามารถเอาชนะและก้าวข้ามช่วงนี้ไปได้รวมถึง Protect each other from hate ซึ่งแปลได้ว่าเราจะปกป้องกันและกันจากความเกลียดชังครับ และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington